až na dřeň.
Od dětství hodně sportovala a vybírala si, jak sama říká, hlavně klučičí sporty. Po gymnáziu pak překvapila trochu i sama sebe a začala se věnovat herectví. V pořadu Až na dřeň se už za chvíli rozpovídá nadaná herečka a skvělá zpěvačka, kterou můžete vidět třeba v divadle Kampa, Petra Bílková. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že tu dnes můžu přivítat výbornou herečku a skvělou muzikantku Petru Bílkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde vás teď aktuálně můžeme vidět a slyšet?
Tak nejvíc mě můžete vidět a slyšet v divadle Kampa, které je mojí takovou domovskou scénou. A tam hraju mnohokrát do měsíce, ať už nějaká večerní představení nebo o víkendu pohádky pro děti, popřípadě dopoledne pro školy, ale to vy asi vidět nemůžete, tam chodí školy. A slyšet mě můžete na různých místech ještě jako muzikantku a třeba kdybyste přišli do Salmovské literární kavárny. No. A těch míst je víc ještě, ale Kampa je zásadní.
Dlouho jste právě na Kampě hrála hlavně takové klučičí postavy. Teď se k tomu přidala i Edith Piaf a i další hry, kde hrajete už i ty velké ženy. V čem je vám lépe? Jste ráda, že už jste se posunula dál od těch kluku.
No, ona je to taková spíš jakoby první výjimka po té dlouhé době. Nevím, jestli to je posun, jako jestli ten vývoj bude pokračovat. Každopádně i v té Edith je to tak, že ano, jako hlavní moje figura je tam ženská. To je sestra Edith Piaf, Momonka. Pak tam ještě asi na, a teď nepřeháním, asi na 3 minuty hraju Margarie Mono, což byla dvorní skladatelka Edith. No a jinak jsem se z malých kluků přesunula do velkých chlapů, protože v Edith Piaf hraju asi 8 mužských postav. Takže tak.
To je pro vás asi nějaké osudné, jaké to je hrát pořád ty chlapy. Ať už malé nebo velké.
No, tak já myslím, že když se na mě člověk podívá, tak z určitého úhlu je to dosti jako přirozené, takže mě to vůbec ničím nevadí. Naopak mě v tom je hrozně dobře. Jako vlastně teď, když to řeknu, ty malí kluci mi jdou jako hodně snadno, nebo ta škatulka je taková, jako že do ní vklouznu fakt lehce a nějak mi to nevadí. Ale samozřejmě, že třeba teď za tu Edith jsem ráda, že tam došlo k té změně, že tam jednak, že je to i jako večerní představení. A je pravda, že věřím, nebo přála bych si, když bych měla dostat nějaké další role nebo zkusit něco jiného, tak už bych ten šuplíček těch malých kluků jako třeba ráda pozvolně opustila a našla si něco jiného, co mi bude blízké.
Aby si na své přišla ta žena ve vás.
Třeba.
Proč jste vlastně zakotvila právě v divadle Kampa? Čím je vám tak blízké?
No, to vzniklo úplně zcela přirozeně, protože momentálně asi 5. rok, pokud se nepletu, je ředitelkou v divadle Kampa Iveta Dušková a Iveta Dušková byla moje profesorka na Vyšší odborné škole herecké, takže to byl můj herecký pedagog a už tam pro nás začala psát a tvořit a když jsme potom skončili tu školu, tak s naší skupinou chtěla pokračovat dál. Já jsem v té skupině jako zůstala, takže jsme tvořili dál a hlavně my s Ivetkou jsme hned po škole udělali svoje první představení, ve kterých hrajeme obě dvě. Hrajeme ho dodnes, hraju tam malého chlapce, je to škola malého stromu, takže jsme začali takhle spolu spolupracovat a těch představení vznikalo víc a víc a postupně nějakými cestičkami jsme se dostali až do prostoru, který se jmenuje dnes divadlo Kampa, dřív divadlo Na blízko. No a tam jsme se přes nějaký lidi tak jako dostali, až došlo k tomu, že Ivetka se dostala k trůnu, který řediteluje a tak ta cesta byla úplně přirozená.
Jaké to je, když člověk jedno představení hraje dlouhou dobu, mění se to představení? A nebo on se mění, nebo je to stále stejné? Jak to je?
No, v něčem to samozřejmě je stále stejné, jako ten příběh.
Když jenom člověk se mění, tak něco z té změny se musí přelít i do toho divadla.
To je pravda. To je pravda a s tím člověk musí tak jako musí k tomu být bdělý, musí jako vnímat, co se děje, protože pokud ta změna jako je k lepšímu, ať už v něm nebo v té inscenaci, tak je to v pořádku, ale ve chvíli, kdy se tam začnou dít věci, které jako kam člověk úplně směřovat nechce, tak potom je dobrý jako se toho povšimnout a zkusit s tím jako zapracovat, no. A hlavně po tak dlouhé době, aby to představení pořád bylo živé. To je prostě na tom to nejtěžší, jako vnitřně ho prostě oživovat, aby pořád tam člověk měl v sobě tu vnitřní motivaci, jako to chtít hrát, vědět proč. A to je někdy těžší, no.
Umíte to vypozorovat, že už je někdy čas s tím představením skončit, že už se to zkrátka vyčerpalo?
No, to je taková teď jako pro mě osobně hodně aktuální otázka, protože my jsme takový specifický soubor, Za tu dobu těch 13 let, co fungujeme, tak kromě pár výjimek já osobně jsem nezažila ještě derniéru. Takže ty představení, které vznikaly, tak se pořád prostě hrají. A já musím přiznat, byť všechny ty představení mám ráda, za všema se jako hodně stojím, jo, myslím si, že jsou to kvalitní věci, takže teď přichází opravdu ta doba, kdy najednou cítím, že ty věci, že člověk jako trošku táhne, že prostě jsou to, jako teď to řeknu hrubě, jako staré věci, že najednou dávat tu novou a čerstvou energii do něčeho, co takhle trvá dlouho, že to je těžší, než to bylo. Takže pro mě ta fáze je teď a tak to tak v sobě zkoumám.
Říká Petra Bílková. Miluju, když se v divadle zkouší, beru to jako takový čas pro mě. Snažím se otevřít všechny možné ventily a nasávat a nabírat, co nejvíc to jde. To řekla někde herečka Petra Bílková, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Jak to prožíváte, ty zkoušky?
Já si je opravdu teď už víc, než třeba i dřív, jako užívám. Dřív jsem hodně i bojovala s nějakou svojí jako ješitností a kritikou. Vůbec jsem to jako neuměla pobírat, nebo vůbec prostě. Bylo to těžké prostě, protože člověk se srovnává a chce být prostě dobrý. A tohle postupem času se taky jako vyvíjí, což netvrdím, že nemám do dneška, že prostě myslím si, že každý herec, který jde na jeviště, tak prostě chce být dobrý, chce tu věc udělat jako dobře. Ale na těch zkouškách si myslím, že jsem mnohem víc otevřenější a vlastně mám ráda jako připomínky a mám ráda, když mi někdo říká co a jak, protože to beru najednou jako věc, která mě opravdu může posunout a hlavně to je opravdu pro mě doba, kdy já můžu, jak tam píšu, jako opravdu všechno otevřít a teď jako nasávat a zkoušet, prostě hledat. Já tohle strašně beru jako obohacení se, ať už v té nějaké herecké kariéře nebo prostě jako mě osobně. Což si myslím, že někdy je důležitější než jenom jako ta herecká část, jako aby člověk pracoval fakt sám na sobě, no. Protože na tom jevišti vždycky bude stát on jako člověk, no. Takže já se snažím to takhle otevřít a nasát, jako co je možný, no.
Vzpomenete si zkoušení, které hry vám třeba dalo opravdu nejvíc, které vás nejvíc třeba posunulo, donutilo nejvíc na sobě zapracovat, nebo tak?
Tak to asi nevím, takhle, ale moc zajímavé bylo zkoušení inscenace jako spíš v něčem hodně výjimečné. Budu všude kolem tebe, kde já teda figuruju jako hudebník živý, který sedí na jevišti a doprovázím to představení hudebně. A to je totiž představení, které vzniklo ve spolupráci s maminkami, kterým zemřeli děti. A to představení je o tomhletom tématu a hrají to přímo 4 ženy, které tuto zkušenost mají. No a tohle bylo hodně zajímavé, protože prostě člověk se dostal hodně na dřeň nebo hodně nablízko k nějakému tématu, ke kterému se třeba jen tak nedostane nebo někdy i nevědomky se mu třeba vyhýbá. A mě když tohle bylo nabídnuto, tak já jsem jako říkala, je, tohle chci, protože já jsem si říkala, je, tady máš, Petro, možnost opravdu se právě v tom životě přiblížit k něčemu, co je vzácné a co vůbec nemusí být jenom smutné a depresivní.
Já si neumím představit, že to může být jiné než smutná, depresivní takové téma.
No, může, no, protože vlastně paradoxně ta smrt někdy, když nás potká, ne samozřejmě nás osobně, ale někoho třeba z našich blízkých, tak potom nás osobně víc může přiblížit k životu. A tak to není smutné.
Máte takovou zkušenost ze svého osobního
života? Takhle, mám zkušenost, že mi umřeli babičky a děda, ale jedna babička umřela dřív, než by možná to muselo být. Jo, že třeba přála bych si, aby tady byla díl. A ty další prarodiče už umřeli ve věku, kdy si myslím, že je to přirozená věc, takže to samozřejmě zabolelo, ale to už jsem vnímala jako, že opravdu takový běžný koloběh života. Že to je v pořádku.
Vraťme se teď zpátky na jeviště, kde, jak jste před chvílí říkala, i sedáváte za tím klavírem a doprovázíte to divadelní představení hudebně. Vy vždycky víte, co budete hrát. A nebo si někdy dovolíte i zaimprovizovat a pustit tam něco svého, co vás zrovna napadne, inspiruje vás to, co slyšíte za sebou.
Takhle, když jsou to představení, ve kterých, když doprovázím, tak většinou doprovázím písničky a tam si člověk zase jako tolik pustit fantazii na úzdu nemůže, protože prostě doprovází někoho, kdo zpívá a kdybych tam začala něco vymýšlet, tak bych asi dost toho dalšího rozhodila. Takže v těchto inscenacích je to tak jako dané, ale samozřejmě jako i to se vyvíjí, prostě člověk prostě zkouší, najednou si říká, já tady bych mohla teď ještě tohle, mě napadne a takhle. A pak je jedno představení, ve kterém teda si to dovolit nemůžu, ale musím, protože s kamarádem, kolegou Andrášem Poličem doprovázíme představení improvizační skupiny Impro samé vody, což jsou 4 mladí lidé, kteří dělají totální improvizaci a já s Andrášem tuto totální improvizaci totálně hudebně improvizačně doprovázíme na jevišti, takže tam naopak je to jako nutnost, nebo tam jo. Tam.
To chce asi pořádnou dávku odvahy, takhle. Totálně improvizovat.
Chce a taky mi to trvalo. Ano, asi oboje a mě to trvalo, než jsem se k tomu jako odhodlala a samozřejmě nebýt jako Impro samé vody, kteří mě nabídli, jestli bych do toho s nima šla, tak nevím, jestli bych se o to přihlásila sama, ale tohle byl takový impuls, kdy jsem si řekla, aha, tak co, jo nebo ne, bojím se, ale jo, chci to zkusit. A no, bylo to zajímavé. Poprvé jsem se jako opravdu hodně bála. No.
Máte zkušenost i s hereckou improvizací a co je pro vás třeba těžší?
No, improvizace je samozřejmě pro mě těžší než jako klasické představení, které hrajeme podle textu. Ale mám tu zkušenost, právě Ivetka Dušková, která nás vedla na škole, tak jsme často dělali různá improvizační jako cvičení. Takže to jsme si oskoušeli a potom i jsem párkrát improvizovala, někde dokonce i jako veřejně.
A je pro vás těžší improvizovat verbálně, slovy, anebo za tím klavírem?
Asi slovy, no. Mm. Asi za tím klavírem už je to v něčem jako snažší. No. A hlavně ono u té herecké improvizace nejde jenom o to slovo. No. To je jenom jako jedna ze součástí celé té improvizace, pokud má fungovat tak, jak má, nebo tak, jak já si třeba představuji, jak mě se líbí, když se improvizuje. No. Tak nejde jenom o to slovo, jde mnoho dalších věcí, jako tam, co já jsem si vyzkoušela nejtěžší, je jako ta pozornost, prostě najednou člověk vůbec neví, na co se má jako soustředit a na jednu stranu musí spoustu věcí uvnímat, které se dějou a na druhou stranu spoustu věcí musí nevnímat, jenom je pustit a být v nich a tohleto si zkoušet je na tom jako hodně, hodně zajímavé, myslím si potom i pro normální hraní právě s textem, jo? Že zase to může být jako přínos, no. Něčem.
Jak dlouho to trvá, než si člověk řekne tak a už umím improvizovat?
Já myslím, že improvizovat umí každý. Jako improvizujeme v životě pořád. Jako ve chvíli, kdy se nás na ulici někdo zeptá na něco nečekaného nebo prostě přijde situace, všichni improvizujeme. Ale pak je otázka, že někomu to jde líp a má touhu prostě to zkusit s někým třeba na jevišti a před publikem, tak akorát prostě to přesune jako tam. Ale jestli to umí nebo neumí říct si to, to je individuální. Je spousta lidí třeba, kteří si myslí, že umí a neumí, a pak je spousta lidí, kteří si řeknou ne, já ne a jsou třeba skvělí. Jo, to už je pak o nějakým zase sebevědomí toho daného člověka.
Kdy je Petra Bílková víc svá na tom jevišti, když hraje třeba v té zmiňované Edith Piaf, anebo když stojí s akordeonem nebo zpívá? Zkrátka se projevuje hudebně.
Já myslím, že už je to tak jako na stejno a já jsem za to vlastně hrozně ráda. Já na klavír hraju moc dlouho a díky divadlu jsem u něj takhle hodně intenzivně mohla zůstat. Takže a jsem ráda, že se mi daří obě ty složky jako naplňovat a už v tom jako nevidím žádný rozdíl. Jako baví mě obě dvě a vnímám to, že to je výhoda, že díky tomu, že na ty nástroje umím, tak se prostě i třeba na tom divadle dostanu k něčemu, čemu bych se nedostala. A myslím si, jako co se týče pocitu, že u obou těch složek je to už tak nějak jako přirozené. Je mi dobře.
Vy děláte mimo jiné šansony. Jak jste k ním přišla? Říká se, že šansony může dělat člověk, který má něco odžitého, který zkrátka tam může vložit něco ze sebe. Kdy to na vás přišlo, že už tedy půjdete do toho šansony?
No, je to tak, já dělám šansony, ale já je hlavně doprovázím. Já mám právě kamarádku Markétu Borešovou, což je taky vystudovaná herečka. A ta měla tu touhu větší, ty šanzony zpívat a já jsem ji začala doprovázet. A to děláme 11 let a Markéta si chce dát jako pauzu od tohoto žánru. Takže já tolik jako těch šanzonů nespívám, ale je pravda, že taky jsem zpívala, taky mě tento žánr jako lákal a bavil, ale já jsem si dělala ty koncerty tak jako zcela jako výjimečně a nikdy ne v Praze, dělala jsem je ve svém rodném městě. A jenom tak jako opravdu jednou za rok pro radost. No.
Člověk se nesmí vzdát, musí si hlídat svůj vnitřní záměr a být trpělivý a pracovitý, to někde řekla herečka Petra Bílková. Jak je to těžké udržet si v tom našem českém světě showbiznesu ten vnitřní záměr a nerozplynout se v takovém tom světě nablízkaném a bulvárních článků
já nevím,
a seriálu.
Já jsem v tom světě nikdy nebyla. Míjí. No jo, já jsem ani nikdy neměla možnost se tam dostat, takže ani nevím,
jaký... jste ani nikdy nechtěla, jak vás poslouchám.
Mám-li být úplně upřímná, tak jako netvrdím, že bych třeba si nepřála, aby třeba i mě osobně, nebo i to naše divadlo znalo víc lidí, aby jsme byli víc jako známí. Jo, protože to samozřejmě přinese víc jako diváků. A to netvrdím, že bych si třeba v koutku duše někdy nepřála. Ale nemyslím si, že bych chtěla být slavná v takovým tom slova smyslu a žít jako právě ve světě showbiznisu. To jako zajímalo by mě tam nakouknout, jako co to vlastně je. Ale nemyslím si, že bych to chtěla být. Jako tímhle se nějak asi netrápím a já prostě tím pádem, to, o čem jste mluvila, udržet si nějaký vnitřní záměr, to je prostě ryze moje osobní záležitost. No. Tam jako showbiznis vůbec mi tam do toho nekecá.
Vy jste vyrostla v Opavě.
A v Kravařích.
Tak. A už tehdy jste věděla, že chcete dělat divadlo, hudbu, zkrátka kumšty. Jak jste k tomu vlastně přišla?
No právě, že vůbec ne. Já jsem od necelých 6 let začala hrát na klavír, což vzniklo z nějaké dětské věty. Maminko, my chceme hrát na klavír, řekla to tenkrát i moje sestra. No tak nás maminka dala na klavír. Já jsem měla obrovské štěstí tím, že jsem byla malinká, tak mě nevzali na jednu školu, ale vzali mě na jinou školu, kde učila úžasná paní profesorka Oriana Schönfeldová. K ní jsem chodila 14 let, první, druhý cyklus. No a mezi tím jsem normálně studovala základku, pak jsem chodila do sportovní třídy a pak všeobecné gymnázium. Do toho jsem nikdy moc nečetla, nebavilo mě jako recitovat nějaké recitační soutěže, dramatické kroužky, vůbec nic jsem z toho nedělala. No, ale přesto ve mně nějaká touha asi byla a vlastně byla silnější, než jsem si myslela, protože mě samotnou překvapila, protože když na konci 4. ročníku se dávaly přihlášky, no, tak na ty umělecké školy se dávají přihlášky dřív, že jo, myslím nějaký leden, tak já tenkrát šla za nějakým naším výchovným poradcem a řekla jsem, dobrý den, já si chci dát přihlášku na herectví. Teď všichni koukali, já jsem koukala, všichni se divili, protože nikdo to nečekal, já to taky nečekala, ale říkám, ta touha tam byla a takhle to vzniklo. A prostě jsem to šla zkusit. Přes češtináře jsem se dostala k herci z Opavského divadla, který mě 2 měsíce připravoval na přijímačky, takže já poprvé v životě jako jsem zkoušela zpracovávat nějaký monolog, učit se báseň a tak dále. A pak jsem šla na přijímačky.
No. Hrála jste někdy i v tom Slezském divadle v Opavě, nebo tam jste se chodila jenom připravovat?
Tam jsem se chodila připravovat a jako se školou jsme tam chodili jako v rámci předplatného prostě se koukat na večerní představení.
Lákalo by vás někdy opravdu takové veliké divadlo nějaké zkusit?
Já jsem si jednou velké divadlo zkusila, hostovala jsem v Příbrami, už je to asi 2 roky zpátky. A v Příbrami je veliké divadlo, hráli jsme se Noci svatojánské, takže nás na jevišti bylo asi 16, takže jsem si vyzkoušela, co to je být na jevišti s dalšími 15 lidmi, které člověk ani nezná, zkouší s nima. A byla to příjemná zkušenost. No. Já jsem tam šla tenkrát proto, že mě oslovil režisér, který tam byl jako host, který tu inscenaci režíroval, což byl Jaromír Hruška, který pracuje v Českém Krumlově v divadle a ten si mě vybral, protože mě znal, protože jsme jezdili do Krumlova hrát a oslovil mě, jestli bych v tom snu nehrála. A já právě protože jeho znám a právě, že mě oslovil na základě toho, že mě viděl hrát a že ví, proč mě tam chce, tak jsem si říkala, jo, chci to zkusit. A jsem moc ráda, že jsem do toho šla. Ta zkušenost byla příjemná.
Vy jste v dětství hodně sportovala, jestli se
napadlo. Ano.
Hodně a dobře. Jak,
to nevím.
Jak daleko jste se dostala ve sportu?
Asi nejvíc jsem byla na mistrovství České republiky v hodu oštěpem, kde jsem se ale vůbec neumístila. A to je jedno.
Tak účast se taky počítá. Jo, jo. Měla jste nějaké ambice sportovní tehdy?
Mm-mm, to ne.
Co jsem četla, tak vy jste si vybírala takové hlavně klučičí zábavy. různé skateparky a snowparky a žádné takové ladné obloučkování na sjezdovce, to nebylo.
To nebylo a není, bohužel, no, to mě stále drží. Teď jsem, minulý týden jsem byla na horách a ani jednou jsem už nenazula lyže a prostě miluju snowparky. Jsem takový věčný začátečník, moc toho neumím, ale pořád mě to baví si zkoušet. No. A na těch bruslích to bylo to stejné. Já jsem se koupila prostě první inline brusle a představa, že jezdím po cyklostezce tam a zpátky, mě teda vůbec nenaplňovala. A v té době udělali v Kravařích skatepark, no tak jsem tam strávila mládí. A je pravda, že jsem byla téměř jediná holka tam. No.
A když jste potom s takovouhle průpravou přišla na to herectví, no, kde byly ty dívky, které se těšily, že budou hrát třeba ty princezny, budou slavné herečky a nalíčené a krásné, tak jaké to pro vás bylo?
Já myslím, že jsme tam takové holky neměli.
Opravdu ne?
Myslím, že ne, takhle jako jak jste to...
To je můj pohled zvenčí, já tam také nikdy nebyla.
Nebo možná některá takovou touhu měla, samozřejmě. Ano, všechny holky v herecké skupině byly mnohem víc dívčí typy, než jsem já, ale v tom vnitřku prostě si myslím, že ta touha je, není jenom jako princeznovská prostě, no.
Mimochodem máte nádherné dřevěné šperky.
Merci
to beaucoup. To jste vyráběla sama.
To, co mám v uších, jsem nevyráběla sama a to, co mám na krku, jsem si vyráběla sama.
To se dostáváme k další věci, kterou Petra Bílková skvěle umí, a to je dřevořezba. Jak dlouho se tomu věnujete, tomu koníčku vlastně?
Teď to budou 2 roky, myslím, za chvilku, co jsem začala chodit na kurzy. Napadlo to kamarádku, která pracovala v divadle a ta si přála k Ježíšku víkendový kurz dřevořezby. A pak tam šla a říkala, že to bylo skvělé. A protože ví, že mám ráda dřevo, známe se, povídali jsme si, tak říkala, hele, nechceš to zkusit? A já jsem říkala, tyjo, já nevím, mně se nechce do žádných kurzů, já nejsem kurzový typ, mě prostě tohleto organizované nějaké dělání jako nebaví. No, ale nicméně jsem si našla teda webové stránky toho konkrétního kurzu, jednak jsem zjistila, že ta nabídka časová je hrozně rozmanitá, což mi vyhovuje, protože já jsem si říkala, kdy já najdu ve svém jako nepravidelném rytmu pravidelný čas k tomu, abych mohla někam chodit na kurz. A to se povedlo, protože říkám, ty časové rozmezí, kdy tam chodit, jsou různorodé. No a bylo to kousek od domova a říkám, no tak já to asi zkusím, no tak jsem to zkusila a to už jsem taky někde řekla, bylo to jedno z mých nejkrásnějších rozhodnutí, co jsem udělala, protože je to něco, co mě opravdu baví, co mě pohltilo a čemu se teda věnuju dodnes a věřím, že ještě věnovat budu.
Vy si u toho také asi skvěle odpočinete. Mm-hmm. Je to důležité odpočívat pro herečku, tak vytíženou muzikantku?
Ano.
Odpočíváte jakým způsobem, kromě toho, že tady sedíte a tím pilníčkem si pilujete a brousíte třeba nějaký šperk?
Je pravda, že já úplně moc odpočívat neumím, jako v tom smyslu, že bych si jako lehla a nic nedělala. A vlastně mě i víc baví odpočinek u nějaké činnosti, což třeba právě teď je ta dřevořezba, ke které si ten čas teda jako vyhradím, ať už jedu na kurz nebo i doma prostě večer, protože jsem si prostě koupila pár látek. A ve chvíli, kdy už si to řeknu tak a ten čas si udělám a zakážu si dělat něco jiného, nějaký resty, který mě straší, a pak si sednu a pak jsem schopná prostě třeba 4 hodiny vyřezávat jednu náušnici a u toho si strašně odpočinu, protože se soustředím jenom na to a na nic jiného. A to mi stačí. Nepotřebuji ani ležet, ani chodit na wellness. Ne, tam už odpočívám.
A během toho broušení se nevynoří třeba ve vaší hlavě nápad na nějakou hru nebo něco?
Ale asi
takového?
Jo, asi jo. Takové nápady se noří různorodě, úplně nečekaně na různých místech. Nevím, jestli zrovna u dřevořezby něco mě napadlo, takhle nějaký impuls pro nějaké divadelní zpracování, ale i tam se rodí myšlenky, jako taky ta hlava pořád jede, ale přesto odpočívám. Přesto je mi jako hezky, že cítím, že tam se ty baterky dobíjí.
Někde jste říkala, že máte poměrně malou rodinu. Co tahle ta poměrně malá rodina říkala na to, že z vás bude herečka?
No, myslím, že tak jako ostatní opravdu byli překvapení, ale moje rodina, hlavně rodiče, jsou jako hrozně vstřícní. A takže mě podpořili mě v tom, abych šla studovat. Hlavně já sama jsem šla studovat s tím, že vůbec nevím, jestli mě to bude bavit. Takže já jsem si tenkrát přerušila v Olomouci studium chemie a biologie, kdyby mě náhodou herectví nebavilo, abych se měla kam vrátit, protože jsem opravdu nevěděla, do čeho jdu. No ale zjistila jsem, že mě to baví teda moc. A moje máma je skvělá máma a táta taky, takže oni oba dva, když viděli, jak mě to baví a jak mě to naplňuje, protože prostě předtím třeba ta škola a to období jsem měla takové, že jsem nebyla úplně nadšená ze života, tak najednou viděli, jak jako rozkvétám, a myslím si, že tohle pro jako dobrý rodiče je to nejdůležitější, že když vidí, že dítě je spokojené, tak prostě tomu fandí a podpoří to, a to naši udělali. A pak jsem se jednou mamky ptala, protože moje máma je zubařka, sestra šla v jejich šlépějích a já jsem taky dlouho chtěla být zubařkou. A pak jsem se po nějaké době, když už jsem měla dostudovanou a hrála jsem, tak jsem se mamky ptala, jestli to nebylo líto, že jsem nešla na tu zubařku, protože taky jsem si dávala přihlášky na medicínu. A ona říkala, jo, že by byla radši, kdybych byla ta zubařka, ale že si myslí, že jsem se rozhodla správně. A dneska třeba už je o tom jako vlastně i jako zcela nějak přesvědčena i vnitřně, že už myslím, i ta malá lítost je pryč, protože vidí, že mě to opravdu baví a naplňuje a že se mi i nějakým způsobem daří a že ty věci, které děláme, jsou fajn.
My jsme obě ve věku, kdy ženy většinou řešívají kromě práce také rodinu, mateřství. Vy jste ještě neuvažovala o tom, že byste si střihla takovou několikaletou pauzičku?
No, to samozřejmě člověk uvažuje, ale pro mě základ toho vůbec jako mateřství a rodiny je jako mít někoho, s kým člověk chce být a s kým tu rodinu jako chce mít. A to se prostě zatím nepodařilo najít. Takže to se uvidí. Netvrdím, že mě to netrápí, že to neřeším, ale nejsem ten typ, nemám v sobě zcela upřímně, nemám v sobě momentálně takový mateřský půd, že bych prostě chtěla mít dítě, aniž bych neměla s kým ho vychovávat třeba. Potom netoužím.
Jak se vám čelí těm, asi předpokládám, častým dotazům? A kdy už se vdáš? A kdy už budeš mít děti? Žena našeho věku asi musí poslouchat takové věci dost často.
Jo, není to příjemné. Samozřejmě mý blízcí lidé, kteří vědí, jak věci jsou, tak tam ty dotazy tak časté nejsou a hlavně vím, že jsou jako láskyplné, nebo není to takovýhle dotaz, ale spíš jako si o těch věcech povídáme. A pak samozřejmě se člověk setká s tím, že se ho někdo takhle jako zeptá a najednou se vám nechce říkat všechno, že jo? Prostě nebudu říkat lidem, které tolik neznám, jak se věci mají. Tak prostě člověk tak nějak jako odpoví obecně, ale netvrdím, že jsou to jako pro mě nejpříjemnější chvíle, to ne.
Mimochodem, když jsme u toho hledání, tak co je takovým vaším největším životním nálezem, největší životní ztrátou?
Já si myslím, že jsem toho moc nestratila a největším nálezem, spíš nacházením, protože já to všechno vidím jako opravdu vývoj, tak největším nálezem v tom nacházení je zjištění toho, že člověk opravdu nepotřebuje moc toho k tomu, aby byl jako bohatý a aby měl určité věci. A to mě baví a naplňuje. Já mám ráda jednu větu právě z toho našeho představení indiánského. Ber jenom tolik, kolik doopravdy potřebuješ. A když si člověk uvědomí, co doopravdy potřebuje, tak těch věcí není tolik, třeba u mě osobně. A já opravdu nepotřebuju jako mít hory doly k tomu, abych byla spokojená. A to je hezké zjištění, protože pak člověku může být hezky kdykoliv, kdekoliv, protože si uvědomuje, že to má on ve svých rukou a nese si za to svoji zodpovědnost. A to mě baví.
Říká herečka Petra Bílková, která byla dnes hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně, ať se vám všechno daří. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Pokud vám některé vydání pořadu Až na dřeň uteklo, poslechněte si ho v našem audioarchivu a nezapomeňte se podívat také na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.